Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün noyabrın 16-sı cümə axşamı Azadlıq Radiosunun son xəbərlərində. Polis Azadlıq blokunun növbəti piket keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Azadlıq qəzeti, Turan agentliyi və Xalq Cəbhəsi partiyasına yeni ofislər təklif edildi. İraqın təhsil naziri deyir ki, Bağdadın araşdırmalar institutundan uğurlananların bəziləri qətlə yetirilib, bir neçəsi isə işgəncəyə məruz qalıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azadlıq siyasi blokunun bir qrup üzvü Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etirazlarını bildirmək üçün piket keçirməyə cəhd elədi. Polis aksiyanı dağıtdı, bir neçə nəfəri isə saxladı. Kəbriyan Dilavərli xəbər verir.
Noyabrın 16-sında Azadlıq siyasi blokunun bir qrup üzvü prezident aparatının qarşısında piket keçirməyə cəhd etdi. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması cəhdlərinə etiraz edən piketçilərin qarşısını polis yaxınlıqdakı metronun Bakı Soveti stansiyasının qarşısında kəsib olaraq stansiyanın içərisinə sıxışdırdı. Başqa istiqamətdən gələn piketçilərin ikinci dəstəsi Bakı Soveti stansiyasının qarşısında azad söz, azadlığa azadlıq şüarları səsləndirirdilər. Bundan sonra əlavə polis qüvvələri gətirildi, onlar bu qrupu da metronun içinə qədər sıxışdırdılar. Polis yarım saat ərzində aksiyanı dağıtdı, bir neçə nəfəri isə saxladı. Piketçilərdən iki nəfəri xəsarət aldı. Aksiyacılardan biri Qafqaz Məmmədovun əlində kəsik yerləri vardı. Onun sözlərinə görə polis onu metronun içinə sıxışdıranda əli eskalatorun pilləkənlərində qalıb.
Metroya bastıra hamımızı. Metronun arasında qaldım.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şöbə rəisi Kamil Seydlinin verdiyi məlumata görə piketçilər ictimai asayişi pozduqlarına görə onlardan 6 nəfəri saxlanıb.
Onların qarşısı qətlə alındı. 5-6 nəfər saxlanıldı.
3 saylı təcrid tipi xəstəxanasının həkimi Nazim Məhərrəmovun Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə piketdən sonra 2 nəfər xəsarətlə ona müraciət edib.
Bu Bakıdan Kəbiran Dilavərlidir. Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılmasına etiraz əlaməti olaraq noyabrın 9-undan aclıq aksiyası keçirən mətbuat nümayəndələrinə bugün iki qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri də qoşulub. İqtisadi İnnovasiyalar Mərkəzinin direktoru Məhəmməd Talıblı və Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı. Günün ikinci yarısında məlum oldu ki, dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi Azadlıq qəzetinə, Turan İnformasiya Agentliyinə və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına yeni ünvanlarda ofislər təklif edib. Komitə harda ofislər təklif edib, bir də o biri tərəf nə deyir, yəni Azadlıq qəzeti, Turan Agentliyi və AXCP. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə komitədən Azadlıq radiosuna verilən məlumata görə, Turan İnformasiya Agentliyinə Binəqədi rayonu İlqar Dadaşov küçəsində bu Mətbuat Şurası və Asta İradə İnformasiya Agentliyinin yerləşdiyi inzibati binada 100 kvadrat metrlik bir yaşayış sahəsi təklif olunub. Azadlıq qəzetinə isə Azərbaycan Nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində 120 kvadrat metrlik yer təklif olunub. Qaldı ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına Dövlət Əmlak Komitəsi Mətbuat Xidmətindən bildirdilər ki, partiyaya 2 yer təklif olunub. Bir, Suraxanı rayonunun Günəşli qəsəbəsinin D-masivində 800 kvadrat metrlik yerdir. Bu, 9 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsindədir. Təklif olunan ikinci yer isə Nizami rayonunun Keşilə qəsəbəsindədir. Bu yer isə 3 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir, 460 kvadrat metrlik yer. Dövlət əmlakının idarə edilməsinin üzrə Dövlət Komitəsindən deyirlər ki, bu yerlərin hər üçü çox normal vəziyyətdədir, yəni yaşayış üçün, fəaliyyət göstərmək üçün çox normal vəziyyətdədir. Amma tərəflər nə Azadlıq qəzeti, nə Turan İnformasiya Agentliyi, nə də AXCP bu təkliflərin heç biri ilə razı deyirlər və onlar hesab bilirlər ki, bunlar həmin yerləri qəbul etməyəcəklər. Hətta Turan İnformasiya Agentliyinin baş direktoru deyir ki, o fikirdə qalsa belə onların təklifini qəbul eləməyəcək. Partiya da qeyd edilir ki, onlar daha yaxşı olar ki, şəhərin mərkəzində yeni yerlə təmin olunsunlar. Azadlıq qəzeti də bunu təklifdən çox hesab edir ki, bu onlar üçün bir təqdirdir və onlar buradan çıxma fikrində deyirlər.
Bu, Bakıdan Marif Çingizoğludur. Azadlıq radiosunun xəbər buraxılışına qulaq asırsınız. İndi də keçək beynəlxalq məsələlərə. İraqın Ali Təhsil Naziri Abid Diyab Əl-Ücəl deyir ki, iki gün bundan əvvəl Bağdadın Araşdırmalar İnstitutundan uğurlananların bəziləri qətlə yetirilib, bir neçəsi isə işgəncəyə məruz qalıblar. Noyabrın 14-də silahlılar 150-yə yaxın adamı təhsil ocağından uğurlayıblar. Sonradan verilən məlumatlara görə 70-ə yaxın girov azad edilib. Hazırda neçə nəfərin girov saxlandığı məlum deyil. Bu arada İraqın paytaxtında hücumlar davam edib. Silahlıların çörəkxanaya hücumu nəticəsində 7 nəfər həlak olub. Asiya ölkələrinə 3 günlük səfərə gedən Amerika prezidenti George Bush bugün Singapurda deyib ki, Birləşmiş Ştatlar izolyasiyonizm və iqtisadi proteksiyonizm siyasətinə yol verməməlidir. Singapur Universitetində elədiyi çıxışda cənab Bush deyib ki, Asiyanın Amerika üçün əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. George Bush'un sözlərinə görə bu əsrdə Amerikanın sakit okean regionu üzrə ticarət əlaqələri Atlantika regionundakından daha geniş olacaq. Amerikanın iş adamları hesab edir ki, bu region ölkələrinin inkişaf edən iqtisadiyyatlarının və güclənən orta sinfin parlaq gələcəyi var. Amerika prezidenti qlobal ticarətlə bağlı danışıqlara yenidən başlamağa çağırıb. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bugün deyib ki, onun ölkəsi nüvə proqramı ilə bağlı son addım atmağa hazırlaşır. İran rəsmi agentliyi bildirir ki, prezident son addımın nədən ibarət olduğunu deməyib. Amma cənab Əhmədinəcad İranın 2007-ci ilin mart ayına dək nüvə texnologiyasına malik olmaq hüququnu qeyd edəcəyi barədə bu həftə dediklərini təkrar eləyib. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstan prezidentləri Türkiyənin Antalya şəhərində noyabrın 17-18-də keçiriləcək sammitdə iştirak edəcəklər. Bu, türk dilli ölkələrin liderlərinin sayıcə 8-ci sammiti olacaq. Axırıncı sammit 2001-ci ildə İstanbulda keçirilmişdi. Özbekistan və Türkmənistan prezidentləri Antalya'dakı sammitə qatılmayacaqlar, onlar tədbirə öz nümayəndələrini göndərəcəklər. Sammitin keçirilməsi ideyası Türkiyənin keçmiş mərhum prezidenti Turgut Özal məxsusdur. İlk türk dilli ölkələrin sammiti 1992-ci ildə Ankara'da keçirilib. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də yenidə qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycandakı dini konfesiyalar arasında milli mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşmayanlar, dinlər və məzhəblər arasında qarşı duruma yaratmaq istəyənlər var. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucu bugün keçirilən Tolerantlıq Öyrənək Azərbaycan adlı konferansdakı çıxışında belə deyib. Komitə sədri dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edənlərin, insanları radikallığa çağıranların fəaliyyətinin genişlənməsinə, dövlətçilik üçün təhlükə mənbəyinə çevrilməsinə imkan verməyəcəyini söyləyib. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 336 İslam və 31 qeyri-İslam icması var. Gələn ildən Bakının Səbail rayonu və Sumqayıt şəhərindəki orta məktəblərdə də buraxılış imtahanları test üsulu ilə aparılacaq. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsinin müdir müavini Məhəmməd Bayramov deyir ki, bu metod müsbət nəticə verdiyindən növbəti illərdə bütün məktəblərdə tətbiq olunacaq. Azərbaycanda ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş imtahan mexanizmi ötən il İmişli və Xətai rayonlarının orta məktəblərində tətbiq olunub. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Xəbərlərdə bugün nələrdən danışacağıq? Amerikada seçkiləri demokratların udmasından dollar udurmu?
Prezident onların istənilən qərarına veto qoya bilər.
Bugün dünya dözümlülük gününü qeyd edir. Məhkəmə isə Rafiq Tağıya 2 ay həbs cəzası verdi. Mətbuatın vəziyyətinə etiraza ziyalı da qoşuldu. Azərbaycanlı ictimai fikir niyə keçmir?
Bu qədər skandallar olubdu qəzet səviyyəsində. Nəticəsi nə olubdu?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanda əhali pul ehtiyatlarını nədə saxlayır? Əsasən dollarda. Eyni mənzərə Türkiyədə, Rusiyadadır. Bu, Amerikanın Mərkəzi Bankının məlumatındandır. İndi Amerikada Demokrat Partiyası Konqresin hər iki palatasına seçkiləri uddu. Bunun Amerika dollarına təsiri nə olacaq? Bu sual həm də ondan yaranır ki, respublikaçılar daha azad bazara tərəfdardırlar, demokratlar hökumətin daha güclü tənzimləyici roluna. O da yaddan çıxmayıb ki, Bushdan əvvəlki prezident demokrat Clinton idi. Onun vaxtında isə dollar güclü idi. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Son seçki nəticəsində demokratların kongresdə üstünlüyünü çox adam sərmayədarlar üçün bəd xəbər kimi qiymətləndirə bilər. Çünki bu partiya iş adamlarının mənfəətini azaldan, vergi artımı və biznes məhdudiyyətlərinin meyilli kimi tanınır, amma qiymətli kağız bazarına nədənsə həmin xəbərin mənfi təsiri nəzərə çarpmır. George Washington Universitetinin iqtisad professoru Robert Dunn hesab edir ki, azı yaxın 2 il ərzində demokratların əl qol atmağa imkanları olmayacaq.
The president can veto anything they do. So we're not going to get a big tax increase in the next 2 years. That's not going to happen.
Prezident onların istənilən qərarına veto qoya bilər və buna görə yaxın 2 il müddətində iri vergi artımından qorxmamaq olar. Demokratlarda palataların heç birində vetonun nöqtəsindən gəlmək üçün kifayət qədər səs yoxdur. Doğrudur, orduya daha çox pul tələb olunacaq, çünki düzünü desək, bu müharibədən sonra ordu çox pis gündədir. Amma inanmıram ki, demokratlara öz iqtisadi proqramlarını həyata keçirmək müəssər ola. 2008-ci ildə demokratların namizədi prezident seçilsə isə, onda hadisələr başlanar. O zaman əlbəttə veto təhlükəsi aradan gedər, amma inanmıram ki, demokratlar bütün vergi ixtisarlarını ləğv edən bir partiya kimi ad çıxarmaq istəyərlər. Əlbəttə, sol cinah siyasətçilər bunu tələb edəcəklər, lakin bu dəfə Demokrat Partiyasından seçilən şəxslərin əhəmiyyətli hissəsi mötədil siyasətçilərdir və sol radikalların istəklərinə dəstək verməyəcəklər. Demokrat Partiyasında çox qəribə vəziyyət yaranıb, liderlərin əksəriyyəti qatı solçulardır, amma seçkidə daha mötədil mövqə tutan şəxslər ən çox səs toplayıblar. Kongresi yeni seçilən demokratların əksər hissəsi kifayət qədər mötədildir. Buna görə mən hesab edirəm ki, fond bazarında hər hansı kəskin dəyişiklik baş verməyəcək. Bəs onda elə çıxmırmı ki, Vaşinqtonda baş verənlərin bazara təsiri yoxdur?
I think the main thing that's supporting the market is excellent profit.
Bir o qədər də yox. Məncə bazarı mühafizə edən əsas amil artıq dərəcədə müsbət olan mənfəət göstəriciləridir. Yeri gəlmişkən federal büdcənin kəsiri qabaqcadan proqnozlaşdırılan qədər yüksək deyil, çünki ümumilikdə vergi mədaxili artıb. Xatırladım ki, ABŞ Federal Vergi İdarəsi mənfəətdə olan hər bir əlavə dollardan 35% vergi götürür.
Remember, the IRS is in for 35% of every extra dollar.
Bəs son seçkilərdən sonra doların taleyi necə olacaq? Onun rəqib valyutalara münasibətdə güclənməsini ya da daha da zəifləməsini gözləmək olar. Mənim fikrimcə dollar daha da inməlidir, çünki onun indiki məzənnəsi həqiqi dəyərindən xeyli yüksəkdir. Bunun nəticəsi olan ABŞ-ın ticarətdə 7-8 milyard dollar illik kəsiri ilə daha barışmaq mümkün deyil.
Bugün beynəlxalq tolerantlıq dözümlülük günüdür. Bu günü 1995-ci ildə BMT-nin humanitar qolu olan UNESCO təklif eləyib bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Bugün Dünya Dözümlülük Gününü qeyd edir. Bakı Məhkəməsi isə yazıcı Rafiq Tağıya 2 ay həbs cəzası verdi. Məhəmməd Peyğəmbər haqqında yazdıqlarına görə. Yoxsa bunun dözümlülüyə dəxli yoxdur. Bir il qabaq mətbuat azadlığına görə dünyada birinci yerdə olan Danimarka bu il 17-ci yerə düşdü. Ona görə yox ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasına görə hökumət mətbuata təzyiq elədi. Ona görə ki, Danimarka ictimaiyyəti təzyiq elədi. Sərhədçi jurnalistlər də bunu səbəb göstərib bildirdilər ki, Danimarkada söz azadlığının vəziyyəti dünyada birinci yerlərə layiq deyil. Bugün Rafiq Tağının yazdıqlarına nə cür reaksiya vermək məsələsi Azərbaycanda dini işlərlə məşğul olanların da müzakirəsinə çıxıb. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Nəsmi rayon məhkəməsi yazıcı Rafiq Tağı və onun Avropa və Biz məqaləsinin dərc olunduğu Sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun haqqında 2 aylıq həbs qərarı seçib. Həbsdən əvvəl yazıcının haqqında milli, irqi və dini düşmənçiliyə yol vermək ittihamı ilə cinayət işi qaldırılmışdı. Beləliklə, Rafiq Tağını 2 ildən 4 ilə dək həbs gözləyir. Yazıcı Avropa və Biz məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etməklə düşmənçiliyi yaymaqda ittiham olunur. Yazıcı özü Peyğəmbəri təhqir etmədiyini bildirir. Redaktorsa baş verənlərə görə üzr istəyib. Amma hüquq mühafizə orqanlarının və dindarlarının sərt reaksiyası, o cümlədən yazıçıya ifadə etdiyi fikirlərinə görə cinayət işinin açılması müxtəlif suallar doğurur. Bu, dini dözümsüzlükdürmü, yoxsa söz azadlığına təzyiq? Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev bunu nə dini dözümsüzlük, nə də azad sözə baskı kimi qiymətləndirir. O deyir ki, Azərbaycanda senzura olmasa da küf haqqında qanunun 10-cu maddəsinə görə söz azadlığından sui istifadə yol verilməzdi.
Lakin senzuran olması o demək deyil ki, kütləvi informasiya vasitələrindən qanunvericilik əməllərinin törədilməsi üçün istifadə olunsun. Törətdiyi əməllər artıq cinayət məcəlləsinin təsiri altına düşürsə, həmin şəxslər bu halda cinayət və digər məsuliyyətə cəlb olunurlar.
Dini dözümsüzlük məsələsinə gəlincə, Füqar Əliyev yenə də qanuna istinad edir. O deyir ki, konstitusiyaya görə hər kəs istədiyi dinə qulluq eləyə bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, Rafiq Tağı həmin məqalədə peyğəmbəri təhqir edən, dini nifrət və düşmənçilik yayılmasına yönələn hərəkətlərə yol verib. Ona görə də o qanun çərçivəsində cəzalandırılmalıdır. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov isə əlavə edir ki, Rafiq Tağı birinci dəfə deyil ki, yazılarında təhqirə yol verir. O indiyə kimi Cəlil Məmmədquluzadəni, Mirzə Rəhbər Sabiri, Səməd Vurğunu, Əbülfəz Elçibəyi təhqir etsə də, cəmiyyət buna lazımi reaksiya verməmişdi. Sadəcə o zaman Rafiq Tağı Yazıçılar Birliyindən uzaqlaşdırıldı.
İndi isə dünyada 1 milyard insanın böyük məhəbbətlə yanaşdığı, 1 milyard insanın peyğəmbər saydığı, qəbul etdiyi dini peyğəmbəri o təhqir eləyir. Buna qətiyyən yol verilməlidir. Buna kim dözər? Dözümlü, tolerantlıq cinayətə göz yummaq deyil.
Amma bununla belə Hidayət Orucov hesab edir ki, bu məsələni hüquq mühafizə orqanları araşdırmalıdır deyə başqalarının münasibət bildirməsi düzgün deyil. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə isə Rafiq Tağı haqqında ölüm hökmü çıxaran Nardaran qəsəbəsi dindarlarının qərarından narazıdır. O hesab edir ki, bu haqda qərarı yalnız müştəhidlər verə bilər və bu da bir anın içində verilmir.
Ola bilər bilməlidən deyil. Yəni bunu İslamın ayağına vurmaq düzgün deyil. Bunun besin bir adam indi, bir adam bu Nardaranda hamısının adından deyə bilməz. İndi başa düşməyib bu adam deyib ki, o heç bir şəxsin ixtiyarı yoxdur. Bu dövlətdə yaşayır. Kiməsə ölüm hökmünü çıxardır. Bu dövlətin hüququdur və biz dövlətdən onun cəzalanmağını istərdik, bizim heysiyyatımıza toxunur. Nə qədər indi cəzalanmaq, nə cür olmaq bu dövlətin işidir. Amma bunu tələb eləmək ki, bugün buna ölüm cəzası mən çıxardıram, kimin ixtiyarı var o?
Hacı Allah Şükür Paşazadə. Azərbaycanda söhbətləşdiyim ekspertlər isə bunun çox həssas məsələ olduğunu düşünürlər. Dinşinas alim Altay Göyüşovun qənaətincə bu yöndə polemika açmaqdansa cəmiyyətə dözümlülük aşınmalıdır. Demokratik cəmiyyətlər bu cür hallara hazırlıqlı olmalı, sərt reaksiya verməkdən çəkinməlidirlər.
Bu məsələyə münasibət məcəl cəmiyyətdə formalaşdırılmalıdır ki, yəni bugün bu hadisə varsa, bunlar bu cür hadisələr təkrar olunacaq.
Altay Göyüşovun sözlərinə görə bir neçə nəfərdən başqa bu məqalədən bəlkə də heç kimin xəbəri olmayacaqdı. Səhv olaraq hadisə şişirdildi. Alimə görə qalmaqallarla yadda qalmağı sevən Rafiq Tağının yazılarına bu dərəcədə sərt reaksiya vermək həm də dindarların qüsurudur. Altay Göyüşovun qənaətincə, Azərbaycan bir çox müsəlman ölkələrindən fərqli olaraq sünni və şiə məzhəbinə qulluq eləyənlərin ədavəti olmayan nadir ölkələrdəndir. Onun dini dözümlülük problemi heç vaxt olmayıb, amma bu şəraitdə ənənə deformasiyaya uğraya bilər. Ona görə də söhbətləşdiyim ekspertlər kimi Altay Göyüşov da hesab edir ki, cəmiyyətə təhrik edici mesajlar yollamaq yox, onu söz azadlığına və dini dözümlülüyə alışdırmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə niyə bir fikrə reaksiya verilir, o biri fikirlərə məhəl qoyulmur? Mətbuatın vəziyyətinə birazdan yenə qayıdacağıq. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar xaricə, məişətdə xarici pasport deyilən ümumi vətəndaş pasportunla gedirlər. Parlament isə həmin pasportun verilməsində qaydaları dəyişdirmək istəyir. Daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq bu barədə.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda ümumi vətəndaşlıq pasportu verilməsi qaydalarında bəzi dəyişikliklər ola bilər. Maliyyə Nazirliyinin Milli Məclisə təqdim etdiyi təkliflərə görə, ümumi vətəndaşlıq pasportu vətəndaşlara indiki kimi 30 günə deyil, 3-5 günə verilə bilər. Ancaq buna görə dövlət rüsumu kimi 120 manat ödəmək lazım gəlir. Millət vəkilləri qeyd edirlər ki, onsuz da elə indi də kiməsə təcili pasport lazım olanda 120 manat civarında müxtəlif qeyri-rəsmi xərcləri çəkməli olurlar. Amma yenə də əvvəlki qaydada kimsə pasportu, təcili deyil, bir ay müddətini almaq istəsə, indiki kimi 22 manat dövlət rüsumu ödəməlidir. Pasportların qüvvədə olma müddətinin də uzadılması təklif edilir. Parlamentin komissiyalarında müzakirə edilən təklifdə qeyd edilir ki, ümumi vətəndaşlıq pasportları indiki kimi 5 illiyə deyil, 10 il müddətinə verilsin. Əvəzində isə dövlət rüsumu 22 manat deyil, 40 manat alınsın. Amma vaxtın uzadılmasına görə məbləğin bu qədər qaldırılmasına etiraz edənlər də var. Millət vəkili Asim Mollazadə.
Rüsumu artırmaq artıq qalan məmurlara əlavə bir gəlir mənbəyi formalaşdırır. Biz onsuz da vergilerden, devlet imkanlarından istifade ederek Azerbaycan'ın müvafik hüquq mühafizə organlarını yeterince temin edirik.
Asım Mollazadə zərurət olduqda 120 manat verməklə 5 gün müddətinə pasport almağın mümkünlüyünü müsbət dəyərləndirsə də, adi halda pasportların 30 günə verilməsinə qarşı çıxır və bu müddətin 15 günə endirilməsini təklif eləyir. Pasport qeydiyyat idarəsinin qarşısında söhbət elədiyim vətəndaşların isə məsələyə münasibəti fərqlidir.
Bu pasportları ki, indiyə qədər bir aya müddətinə vermirlər vətəndaşlara. Onu deputatlar təklif edirlər ki, yendirib eləsinlər 15 gün. Necə baxırsınız bu 15 gün olması məsələsinə?
Ya, yaxşı olar. Yaxşı olar ki, tez versinlər.
Yaxşıdır, 10 ildən bir laq qəşəkdir.
50 yaşından çox yerdə ömürlük verirlər.
15 gün ama daha rahat.
120 manat verməyə necə baxırsınız? Çox ki, kimsə istəyirsə 5 günə alsın.
Bunu da çox versinlər də. Mənim ehtiyac.
İndiki vəziyyətdə hansının daha yaxşı olacağını bilmirəm. Amma hər nəsə, qanunu hər bir şey yaxşıdırsa, qanunu gözəl.
Nə bilim, elə bu keçir bazar söhbətinə. 5 gün olmasın, 10 gün olsun.
Təklifləri Milli Məclisə təqdim edən Maliyyə Nazirinin müavini Azər Bayramov isə düşünür ki, səslənən iradların bəziləri qəbul edilə bilər. Amma xüsusilə dövlət rüsumunun miqdarı və pasportun verilmə müddəti barədə təkliflərində bəzi hesablamalara əsaslanıblar.
Bugün əgər 2 müddətə pasportları alınırsa 5 il 5 il, bunun ümumi yekündə dövlət rüsumunun həcmi 44 manat olur. Yəni bugünkü vəziyyətdə isə bu aşağı salınır və sürətləndirilmiş halda, yəni 5 gün müddətində bunun yüksəldilməsi, bu yəni pasport alanın öz arzusundan asılıdır. Ümumilikdə bu müddətin aşağı salınması, yəni 30 günün 15 günə və ya daha aşağı müddətə endirilməsi təklif edildi. Hesab edirəm ki, bu mümkündür.
Amma hələlik pasportlarla bağlı təkliflər onu hazırlayan işçi qrupda təkrar müzakirədədir. Parlamentin spikeri bildirir ki, yaxın 10 gündə təkliflər millət vəkillərinin müzakirəsinə çıxarılmalıdır.
İstənilən halda pasportun tez alınması yəqin ki, bütün vətəndaşlara sərfəldir. Xəbər proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsinə etiraz olaraq keçirilən aclıqda müxalifət siyasətçiləri iştirak etdilər. Jurnalistlər iştirak elədilər. Ziyalılar isə aclığa qoşulmasalar da etirazı bugün onlar da müdafiə ediblər. Dünən isə aclıq eləyənlərlə xarici diplomatlar görüşdülər, ancaq bütün bunların heç bir təsiri yoxdur. İndi ziyalı soruşur ki, Azərbaycanda ictimai fikir niyə keçmir? Ümumiyyətlə, ictimai fikrin Azərbaycanda əhəmiyyəti və ya çəkisi varmı? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yaxın noyabrın 16-sında da bir qrup ziyalı bir araya gələrək söz və mətbuat azadlığına təzyiqləri pislədilər. Ziyalılar müraciətdə qəbul etdilər. Müraciətdə qeyd edilirdi ki, istər Əmlak Komitəsinin Azadlıq qəzetini üz binasından çıxarmaq istəməsi, istərsə də televiziya kanallarının bəzilərinə lisenziya verilməməsi söz azadlığına hücumdur. Ziyalılar Azadlıq qəzetinin müdafiəsi ilə bağlı keçirilən aclıq aksiyasına da tərəfdar olduqlarını bildirdilər. Ancaq o müzakirələrdə də hakimiyyətin ictimai fikirlə hesablaşmadığı qeyd edildi. Professor Niyazi Mehdi ictimai fikrin nəzərə alınmamasını ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməməsi ilə izah etdi.
Seçkilər normal keçməyəndə, yəni azad və ədalətli olmayanda ictimai rəydə təmin edilən şikayətdən bir şey çevrilir. Azərbaycanda bu cürdür. Yəni Azərbaycanda sözdən, güya ki sözdən qorxaraq məsələlərinə məşğul olurlar, məsələ olsa sözü qorumaq ehtiyacı yoxdur. Bu qədər skandallar olubdur qəzet səviyyəsində. Nəticəsi nə olubdur? Kim vəzifədən belə deyək gelibdir? Kim seçkilərdə ona görə uzubdur? Olmuyubdur.
Niyazi Mehdinin sözlərinə görə ictimai fikrin nəzərə alınmadığı ölkələrdə etiraz aksiyaları da effektsiz olur. O hesab edir ki, demokratiyanın olmadığı ölkələrdə yalnız iki yolla islahatlara nail olmaq olar ya dövlət başçısı yuxarılardan islahatlara başlamaqla ya da beynəlxalq təşkilatlar təzyiqləri artırmaqla. Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçəlin isə deyir ki, Azərbaycanda nəinki ictimai fikir, heç beynəlxalq təşkilatların rəyi də nəzər alınmır. Azər Qaraçəlin yada salır ki, noyabrın 15-də Bakıdakı diplomatik korpusların təmsilçiləri də aclıq aksiyasının iştirakçılarına baş çəkiblər. Üstəlik onlar bircə bəyanat yayaraq həm Azadlıq qəzetinin bina, həm də bəzi televiziya kanallarının lisenziya probleminin söz azadlığının pozulması yolu ilə həll edilməməsinin vacibliyini qeyd etmişlər. Azər Qaraçəlin deyir ki, əgər beynəlxalq rəy nəzər alınsaydı, bu bəyanata da müsbət reaksiya bildirilərdi. Onun sözlərinə görə hakimiyyət indi ictimai rəylə hesablaşmaqdansa onu dəyişmək yolunu tutub. Elə bəzi kütləvi informasiya vasitələrinə təzyiqlər də bu istəklə izah edilməlidir. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın sözlərinə görə isə hakimiyyətin ictimai fikirlə hesablaşmadığı haqqında deyilənlər həqiqət deyil. Rəbiyyət Aslanova deyir ki, hakimiyyət sadəcə sağlam fikrə hörmət edir.
İctimai rəy sağlamdırsa, ictimai rəy cəmiyyətdəki mütərəqqi amilləri görür və əks etdirirsə, əlbəttə ki, buna var. Ancaq bunu səhv yola yönəldən insanlar, xüsusilə mən o kütləvi informasiya vasitələrində bayaq dediyim məqamları bir daha qeyd etmək istəyirəm. Əlbəttə ki, ictimai rəyə təsir etmək, onu səhv yola yönəltmək bəlkə də vətəndaş məsuliyyətsizliyi kimi qiymətləndirilə bilər.
İlxan, indi Azərbaycanda hansı fikir cəmiyyət üçün sağlam, hansı fikir ziyanlı hesab edilir? Bu da mübahisə mövzusuna çevrilib. Far İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə deyir ki, yalnız keçmiş SSR kimi ölkələrdə hamı eyni cür fikirləşə bilər. Həmin ölkələr isə sonda dağılmağa məhkumdurlar. İlxan, ziyanların müraciətində də alternativ fikrə dözümsüzlükdən bəhs edilirdi. Orada da qeyd edilir ki, alternativ fikrə dözümsüzlük ölkəni sovet qaydaları ilə idarə etməyə qayıdış kimi başa düşülməlidir.
Çox sağ ol, Babək. Bir daha xatırladım ki, bugün beynəlxalq aləm tolerantlıq dözümlülük gününü qeyd edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
İndi isə bugünkü iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Milli Bankın idarə heyətinin qərarı ilə ipoteka kreditlərinin alınmasının daha da kütləvləşməsi, əhalinin daha geniş təbəqələrinin bu maliyyə xidmətindən istifadə edilməsi üçün noyabrın 20-sindən ipoteka kreditlərinin yenidən maliyyələşdirilməsi üzrə Azərbaycan İpoteka Fondunun kotirovka dərəcəsi 2% səviyyəsində müəyyən edilir. Azərbaycan İpoteka Fondundan verilən məlumata görə, eyni zamanda müvəkkil kredit təşkilatlarının markası maksimum 6% səviyyəsində müəyyənləşdirilib. Bugünədək verilmiş ipoteka kreditləri üzrə orta statistik faiz dərəcəsi 9.7% təşkil edib. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, hazırda ölkədə eyni vaxtda 5 elektrik stansiyasının tikintisi aparılır. Bu elektrik enerjisinin yüksək voltlu elektrik ötürmə xətləri və keyfiyyətli nəqlinin təmin edilməsinə kömək eləyəcək. Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumata görə, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında neft şirkəti 6 milyon tondan artıq neft hasil edib. Bu plandan 2.2% artıq, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisindən isə 10 min ton çoxdur. İndi də noyabrın 16-sına olan valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabərdir.
İndi də verilişimizdə səslənən xəbərləri qısaca bir daha yada salaq. Son xəbərlərin qısa xülasəsi. Buyur Samirə.
Polis Azadlıq blokunun növbəti piket keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Azadlıq qəzetinin redaksiyasında aclıq aksiyası keçirən media nümayəndələrinə qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri də qoşulub. Azadlıq qəzeti Turan Agentliyi və Xalq Cəbhəsi Partiyasına yeni ofislər təklif edildi. İraqın təhsil naziri deyir ki, Bağdadın araşdırmalar institutundan oğurlananların bəziləri qətlə yetirilib, bir neçə nəfər isə işgəncələrə məruz qalıb. Asiya ölkələrinə 3 günlük səfərə gedən Amerika prezidenti George Bush bugün Singapurda deyib ki, Birləşmiş Ştatlar izolyasiyonizm və iqtisadi proteksiyonizm siyasətinə yol verməməlidir. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacaq. Gecə və axşam bəzi yerlərdə intensiv olacaq. Bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə yağışın sulu qara keçəcəyi gözlənilir. Abşeron yarımadasında isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz Abşeronda da yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq, axşam isə 11 dərəcəyə dək enəcək. Naxçıvanda 9-14, başqa rayonlarda 12-17, dağlarda 4-9 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Son xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.